Amosi, kapitulli 2. Kështu thot Zoti, për tri krimet e Moabit, madje për katër, nuk do ta revokojnë dëshkimin e tij, sepse ka djegur kockat e mbretit të Edomit, duke katandisur në gëlqere. Prandaj do të dërgoj zjarr në Moab, që do të gllabëroj pallatet e Keriothit, dhe Moabi do të vdesë në mes të rrëmujës, të britmës së luftës dhe të tingullit të borive. Do të shfaros nga mesi ti gjykatësin dhe do të vras tërkrerët e ti bashkë me të, thot Zoti. Kështu thot Zoti, për tri krime të Judës, madje për katër, nuk do të revokojnë dëshkimin e ti, sepse kanë përçmuar ligjin e Zotit dhe nuk kanë respektuar statutet e ti. Kështu idhujt, pas të cilëve shkuan etrit e tyre, i kanë bërë të devijojnë. Prandaj do të dërgoj zjarrë në Judë që do të gllabëroj pallatet e Jeruzalemit. Kështu thot Zoti, për tri krimet të Izraelit, madje për katër, nuk do ta revokojnë dëshkimin e tij, sepse e shesin me para të drejtin dhe të varfrin për një palë sandale. Ata që dëshirojnë fort të shohin plurin e tokës mbi kryet të varfërve dhe shkelin të drejtën e të përulurve. Një njeri dhe ati i tij shkojnë bashkë po ajo vajzë për të përdorur emrin tim të shenjtë. Shtrihen rreth çdo altari me rroba që kanë marrë hua dhe në shtëpinë e perëndive të tyre pin verën e atyre që janë dënuar me gjob. Unë, pra, e shkatërrova para tyre Amoreon, që ishte i gjatë sa është i gjatë kedri dhe ishte i fortë si lisi. Unë e shkatërrova frytin e tij lart dhe rrënjët e tij poshtë. Unë ju nxora gjithashtu nga vendi i Egjiptit dhe ju çova për 40 vjet në shtetëtir për t'ju dhënë trashëgimi vendin e Amoreut. Nxora disa profet midis bijve tuaj dhe nazirej midis të rinjve tuaj. Vallë, nuk është kështu, o bijtë e Izraelit? Thot Zoti. Por i keni detyruar nazirej të pinë verë dhe i keni urdhëruar profetët duke thënë, mos profetizoni. Unë jam i shtypur poshtë jush, ashtu siç është shtypur qerrja e mbushur me duaj. Prandaj i shpejti nuk do të ketë mundësi të ikë, i forti nuk do të konsolidoj forcën e tij, dhe njeriu tri nuk do ta shpëtoj jetën e tij. Kush përdor harkun, nuk do të mund të rezistoj. Kush ka këmbë të shpejta, nuk do t'ja dalë të ikë. As ka për të shpëtuar jetën e vetë kalorësin mbi kalë. Atë ditë më trimin ndër trimat, do të marrë aratin lakuriq, thot Zoti.